Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Това интервю записваме в събота на 6 юли 2019 година, защото господин Станишев ще пътува по ангажиментите си като председател на партията на европейските социалисти. Добър ден, господин Станишев.
Добър ден.
Дадохте много интервюта, защото имаше много информационни поводи около вас и около Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съюз. Какво затаихте или не успяхте да кажете?
Никога не може да се каже всичко, защото последните седмици бяха изключително динамични и много напрегнати в Брюксел, в всички преговори, които се водиха, и най-вече за това кой ще бъде председател на следващата Европейска комисия. И между другото искам да кажа, че хората не трябва да се подават на тези интерпретации, тук три пъти съвета се събира, пазарлъци и грозни. Да, във всички преговори политически има елемента на пазарлък от гледна точка на това, на политически баланси. То всъщност балансите бяха много повече. Трябваше да се гарантират баланси между политическите семейства в Европа, между регионите в Европа и баланса мъже-жени.
Веднага да ви прекъсна. Нали имаше шпицен кандидати, които се явяваха пред хората като флагмани на определената политическа сила и изведнъж тези баланси не трябваше ли да бъдат договорени предварително?
Еми, както виждате, оказа се, че не е така. Нашето политическо семейство държеше до край да се спази този принцип. Защото това наше разбиране е гласувано с резолюции на Конгрес на ПЕС, при това с много ясна интерпретация на това какво означава това. Ние подкрепяме председателя на комисията да бъде именно от този кръг хора, които са участвали пряко в надпреварата, за които европейските граждани са чули какви са им позициите, какви са им вижданията за Европа. Но също така ние настояваме да бъде човек, който може да събере най-много мнозинство в Европейския парламент, следвайки принципа на демокрацията. Защото така е записано и в правилата на Европейския съюз, че съвета предлага кандидат за президент на комисията, отчитайки резултатите от изборите. Резултатите от изборите не са просто кой е пристигнал първи, кой е пристигнал втори, кой е пристигнал трети в състезанието. А това какво мнозинство може да се формира. Това беше нашата позиция през всички тези седмици. И тук трябва да кажа, че семейството показа доста голямо единодействие. Имаше много добра координация. За съжаление, се случи нещо различно. И затова смятам, че...
Кой всъщност причини тези дебати? Старото ръководство на Европейската комисия, на Европейския парламент, на Съвета на Европа? Така ли да го разбираме?
Това, което се случи като резултат, не постигна тези баланси първо, от гледна точка на...
За резултатите хубаво, но кой инициира тази промяна?
Да кажа все пак това, което аз искам да кажа. Вие ме питате какво не съм успял да кажа и се опитвате да ме спрете.
Вземам да ви прекъсвам. Айде.
Това, което се случи, е много лош знак към европейските граждани. Защо? Месеци наред основните политически семейства обявиха своите кандидати, те водиха телевизионни дебати и излезна рекорден брой хора. 51% не е имало десетилетия. На последните избори 2014 година участието беше 43%. Значи излезнаха много европейци именно с това очакване и дадоха своя глас. Едни за НП, други за социалисти, трети за либерали и т.н. И изведнъж Европейския съвет им казва в крайна сметка, това няма значение. Ние съвета ще се решим, както ние си знаем, зад закрити врати. Това за мен най-много налива вода в мелницата на евроскептиците. И тук много негативна роля изиграха няколко фактора. Един от тях беше Орбан, който успя да организира Вишеградската група. На всяка цена за него беше да се блокира кандидатурата на Тимерманс, тъй като той беше комисара, който водеше битки и в Унгария, и в Полша за върховенството на закона, което е фундаментален европейски принцип. И се оказа, че човек, когато защитава европейски ценности, опитва се да защити независимостта на съдебната система, изобщо демократични принципи, след това го наказват. И това за мен е неприемливо.
Да, но Орбан не остана сам.
Да, Орбан...
Придружиха го, освен Вишеградската четворка, Италия...
Не изцяло вярно, защото аз имах разговори и с словашкия премиер, заедно с Тимерманс, и моето убеждение е, че при гласуване той щеше в крайна сметка да подкрепи Тимерманс. И тук има още един важен момент. В понеделник на Европейския съвет беше много близо до събиране на нужното мнозинство в подкрепа на Тимерманс. В този момент Доналд Туск, тук мога да кажа моето мнение, като председател на съвета не си свърши коректно работата. Защото той е задължен да посредничи, така да се каже, да бъде медиатор между различните гледни точки.
Може би не е искал, господин Станиш.
Според мен той изцяло игра в подкрепа на интересите на ЕНП. И това, което се получи...
Какво очаквате? Няма да играе за ПЕС?
Аз очаквам той да се изпълнява институционалните функции, за които той е избран от целия съвет, в който ЕНП имат една трета, ПЕС има една трета и либералите имат една трета. Приблизително. Плюс има още няколко премиери, които са не членове на тези основни семейства. Това е негово задължение. Той според мен не го спази коректно. Затова този резултат не може да бъде удовлетворяващ, защото нито регионалните баланси ги има, нито политическите баланси ги има, и в крайна сметка кое е най-важното, кое беше най-важното за нас през последната година, откакто започнахме процеса за първо за номинации на наш общ кандидат.
За нас, казвате, за ПЕС или за нас европейците?
Първо за нас социалистите, защото аз представлявам социалистическото семейство. Да настъпи промяна в Европа. 20 години комисията се доминира и ръководи от ЕНП. Този евроскептицизъм...
Колко години обаче ЕНП печели мнозинство?
Мнозинство никога не е печелило...
Добре, по-висок резултат има от ПЕС.
Затова сега имахме уникален шанс, тъй като нашия резултат беше доста по-силен от очакване. Ако видите преди една година какви бяха прогнозите и какъв път извървяхме за една година, имаше прогнози за това, че ще имаме 100 евродепутати. 110. Преди в началото на годината говореха за 120-130. Ние постигнахме 155 евродепутати като семейство. И разликата между нас и ЕНП е съвсем преодолима. И тук опираме пак до парламентарния принцип за това, кой може да формира мнозинство. Ако беше в даден шанс на парламента да се избира между Тимерманс и Вебер, които бяха истинските...
Кандидатите на ПЕС и на ЕНП?
На ПЕС и ЕНП, съм сигурен, че Тимерман ще да получи по-голяма подкрепа, знаеки позициите на различните групи, знаеки настроенията в Европарламента. И освен това, което е важно, тъй като имаше справедлив упрек от хората и от медиите, че не се чу изобщо спор за политика. Така го направиха в съвета. Но нашето водещо начало и принцип беше, ние подкрепяме Тимерманс не само защото е наш, а защото всички признават, че той е единствен от всички обсъждани кандидати, има ясна концепция и ясен политически дневен ред, освен личните много силни качества и познаването на работата на комисията. Затова сега се оказахме в нелепата ситуация всички в европейските институции да си повтарят името на кандидата, защото първо не я познават. Госпожа Урсула фон дер Лайен. Да. Второ, никой не знае какви са нейните виждания за Европа в този критичен момент. И аз си мисля, че може би някои ръководители на държави не искаха да има силен президент на комисията. Искаха да бъде по-слаб, с недостатъчно познаване на работата, за да зависи най-вече от Берлин и от Париж.
Не е ли известно обманячаване? Извинете, не ми отива сигурно като жена да го кажа, но за мен е политически несъстоятелно. Ние търсим баланс. Жени, мъже, знам какво си. Това е обща тенденция, която се налага не само в Европа, в света. Дори в България се пронася механично. Нали по-добре да търсим лидери, визионери, били те в пола или в панталони.
Разбира се, че най-важно са качествата, личните качества, но наред с това вие знаете, че много не десетилетия, стотици години жените са били пренебрегвани.
Не, аз го знам по-добре от вас, как се печели в конкуренция с мъжете, защото съм жена цял живот.
И това е тенденция, която наистина е факт в Европейския съюз, навсякъде, мога да кажа, в много страни вече правителствата са 50 на 50 мъже и жени като принцип. Така е в Швеция и в Испания и в много други държави.
Ема, да, така, преди години се занимавах любима тема. Вие знаете ли велики открития или обществени процеси, оглавени или направени от жени? Не ми споменавайте Мария Кюри, защото тя работи с мъжа си. Друго ми кажете. Няма войни спечелени от жени, няма
открития. Жена не работа, макар че вижте, Жана Дарк.
И това е митология, добре. Но една Мария Кюри, една Жана Дарк на фона на колко...
Вие какво искате да кажете, че сега в 21 век трябва да се придържаме към принципите и правилата на 15-ти ли? Не става с живота.
Не, не съм сексистка, но...
Живота се променя.
Добре, малко да ви приземя в България.
Живота се променя. Спомнете си, преди 100 години, преди 100 години само, вие не сте имали право да гласувате. Вие в това число.
Не съм се родила, била. Благодаря, вече съм на 101.
Това е промяна в обществото огромна.
Да ви призиме малко в България, имате...
Всяка жена, искате ли да имате право да гласувате или искате, нали, по-старому? Или това, че днес, и днес в Европейския съюз, средно по страните 16% е разликата в заплащането. Так, за една и съща работа. Това нормално ли е? Тук говорим за принципи на равноправието. Те са принципите на социализма.
Отваряме голяма тема, друг път се разправяме по нея, но аз да ви приземя малко в България, имате лидерка. Жена на БСП, преди това вие бяхте начало на БСП. Мишо Миков, да, точно така, извиня, аз че го пропуснах, Мишо, прощавай. Тази жена, чакайте. Ще се върнем. Само малко, защото имаше... Именно, понеже касае всички нас, вие станахте обект. Субект, обект на упреците на лидерката на БСП Корнелия Нинова, която написа гневно писмо, че как така вие сте казал, че Борисов е политик от държавническия ранг, а пък той бил искал да ви подкрепи. Извинете много, това пак кореспондира с теорията ми, че политиката трябва да се прави от визионери, а не от мъже или жени.
Визионерството е най-важното за мен, нали, защото думата лидер означава някой, който е способен да води, а да води означава не просто да следваш някакви настроения на обществото, защото настроенията на обществото са колебливи винаги. То това различава лидер от политика като...
И вдъхновител означава, и водач.
Много неща означава. Сега и... теоретични...
Отговорите ми конкретно за Корнелия.
Конкретно за кое точно? За тази декларация на изпълнителното бюро?
Не,
и вижте, аз съм честно казан изненадан, защото ми изглежда, как да ви кажа, дребнаво, тъй като в същото това мое участие, за което, на което се основава позицията, огласена като позиция на изпълнителното бюро, аз казвам, че България е най-бедната страна, когато говоря защо се борим за промяна и как да направим социална среда.
Да, и критикувате Борисов също.
Критикувам Борисов и е просто най-дали малко смешно едва ли не да се внушава, че аз съм колаборационник с Борисов. Защото всички знаят в България кой е водил най-много политически битки с Борисов.
И той с вас.
И той с мен. Това обаче не означава, че не може да има един добър тон. И аз съм убеден, че когато в тази ситуация, която се разигра, огромна част от българите, когато чуха, че името на един българин се предлага от съвета за президент на Европейския парламент и че българският премиер е казал да, подкрепям, са казали, ами така се прави.
Ма какво говорите? Вие сте най-високопоставения българин в момента в политиката международна.
На някаква драма, защото когато казвам, че с Борисов оставаме в същото това мое участие политически опоненти и дадох съвсем конкретен пример. Аз завчера получих писмо от председателя на Националния съвет към мен, а такова е изпратено, доколкото знам, и до много европейски институции. Към мен като президент.
Кой е Националния съвет?
На български, на БСП.
Който е председател?
председателя на Национален съвет е Корнелия Нинова. Получих от нея писмо.
А вие така, защото свикнали сме на БСП лидерката. Да.
Получих от нея писмо във връзка с ситуацията гласувания в парламент.
Да, и за това ще питам и за субсидията. Не искам още малко...
Този въпрос съм изцяло на позицията на БСП, защото смятам, че това решение вредно за българската демокрация, нездравословно за политическата система, отваря път бизнеса да си напазарува партии, да прокарва интереси много брутално и директно. И освен всичко останало, в навечерието на местните избори, това поставя опозицията на колене, защото БСП, без, доколкото разбирам, без пари, трябва да връща близо 4,5-5 милиона бюджета и трябва да прави избори. Но това изглежда като опит да се спечелят служебно избори.
Добре, вие не ви ли дойде на ум, извинете, личния въпрос?
Пример.
Подчертавате, че се борите с Борисов. Да.
На една позиция ли сме едва ли не, имали колаборация. Затова вижте, няма смисъл тази тема.
Не ви ли дойде на ум да вземете да звънете на Борисов и да му кажете, ей, Лойко.
Няма смисъл тази тема да коментираме, защото, вижте...
За субсидиите говоря.
Ами аз съм ми казал, моята позиция е известна от години.
Нещо ли му звънахте да му кажете, това редно ли?
Аз ще се обадя по този въпрос, но вижте, то е ясно.
Но вече няма кой да се обажда, защото закон е гласуван.
В България и при нас сега често се променят законите и така се завъртат. Малко ли случаи има, когато премиера се обаждал на мнозинството и са завъртали позицията си? Нали?
Ами знаете ли какъв е верният отговор? Направете си премиер, Корнелия Нинова да осъществи мечтата си да стане министър-председател.
Не е тук въпроса. Тук подвеждате. Не мен, зрителите. Защото става дума за принцип. Аз винаги съм отстоявал разбирането, че най-почтеното към хората е партиите да бъдат финансирани публично, с сериозен контрол, за да отстояват своите платформи и интересите на хората, които гласуват за тях, а не да изпадат в зависимости по принуда, не по добра воля. Защото всяко едно политическо събитие изисква пари.
Съгласете се обаче, че мен никой.
Дали сте Бузлуджа, което е огромно мероприятие, дали сте събрание на общинска организация?
Мен никой не ме пита като избирател. Например, говоря в лично качество. Дали аз съм съгласна с субсидията на БСП, на Атака, да се използва за тяхна партийна телевизия?
Това е, вижте, всяка партия...
Няма ясен субсидия, за какво.
Получава субсидия за партийна политическа дейност. Как точно я разходва, ако това е в рамките на закона, а не се прави бизнес от това, това е наистина въпрос на суверенно решение на партията. И тя може да, ако на избирателите на тази партия това не се харесва, те следващия път няма да я подкрепят. Тоест, за всяко нещо се плаща. Има си цена. Политическите действия. Но вижте, истинските проблеми са съвсем различни. Аз наистина недоумявам.
А извинете, колко беше апарата, когато вие бяхте председател на БСП? Почислено сега с 150 и не знам си колко.
Апарата пак не беше малък. Над 100 човека бяха със сигурност. В различни периоди той е варирал, в зависимост от нуждите на партията, приоритетите на партията. БСП ще оцелее и без субсидия, въпреки че ще бъде трудно. Защото аз съм работил, дали? Аз съм работил на Позитано, като ръководител на международния отдел, в най-тежките години на БСП.
Да, когато нямахте пари, си платите парното.
Нямахме парно, нямахме телефони. Единствено тока не беше изключен.
Да, бе, тогава помогнаха олигарси.
Не, какви олигарси са помагали? Аз не съм получавал заплата.
Банев казва, че ви е помагал. Николай Банев казва, че ви е помагал.
Две години не съм получавал заплата.
От кого живеехте?
Ми живеех, помагаха ми близки и роднини. Честно казано, и после, вече след години, постепенно се изплащаше задължението на Национален съвет към служителите.
Обаче не ви ли помогнаха олигарси, кажете ми?
Аз съм бил, вижте, в този момент съм бил служител на Националния съвет. Как се е финансирал, знам, че беше много трудно. Ако, нали, тези приказки, които се говорят за олигарсите, нали, пачките, нямаше да бъдем в това...
Николай Банев го заяви, че дава пари по времето на Първанов.
Ма какво ме питате мен по този въпрос? Откъде да знам? Знам, че нямахме пари. Ако това ви вълнува.
Аз не бяхте, нали сте едно семейство, както обичате да казвате? Бяхте един от най-приближените на Първанов.
Служител в този момент на БСП като ръководител на отдел.
Добре.
Като цели отдел не получах заплати, но вижте.
Какво е състоянието на БСП сега извън субсидиите?
Това, което ви казвам в момента, че този въпрос, който ви повдигате и всички медии, то всъщност беше повдигнат от БСП. абсолютно загуба на време. Говоря за това, че съм благодарил на Борисов, грубо казано, за подкрепата.
А защо да не благодарите? Извинявайте, това е просто възпитание.
Това ви казвам, госпожо Беленовска, че това е, според мен, абсолютно отстраняване от реалните проблеми на обществото.
Вие склонен ли сте?
Преди два дни или три, няколко дни имаше много остър протест в болницата във Видин. Там трябваше да бъде изпълнителното бюро на БСП и в този момент да казва какви предложения правим за здравеопазването, защото това е отворена рана за обществото и за всеки един българин. Има маса други неща, които се случват ежедневно.
Оказва се обаче, че флагмана на здравеопазването БСП, професор Михайлов, нали така се казваше, има две обвинения.
И аз съм бил с обвинения. Това нищо не означава. Въпросът е друг. Опозиционността, когато е необходимо, и рязката опозиционност, е естествено за една опозиция нещо. Тя трябва да сочи дефектите на управлението, да го атакува, по този начин да печели и доверие. Но искам да ви кажа друго. Това е само първата фаза. За да бъдеш припознат като алтернатива, е нужно другото. Следващо да минеш на друго ниво. Да предлагаш решенията, които са убедителни и да изглежда също така като политическа сила, която е вътрешно единна, стабилна и предвидима.
Убедете зрителите на канал 3 и слушателите на Радио К2, че вие не сте колаборационист, както ви обвинява Корнелия.
Аз нямам никого в нищо, защото не чувствам такава необходимост.
Не, аргументи, в какво сте близки с Борисов като държавници и политици, вие от международен ранг, той от български и балкански ранг вече 10 години, пък защо не е международен също. И в какво сте непримирими? Едро ми го кажете.
Добре. По всички въпроси, които касаят български национален интерес, и аз съм го доказал нееднократно, като, кажем, на европейско ниво, членството ни в Шенген, членството ни в еврозоната. Изобщо участието ни като пълноправен, интегриран член в ядрото на Европейския съюз, а не в периферията.
С Истанбулската конвенция обаче се разминахте.
Господин Борисов я подкрепи, извинявайте. После се дръпна поради конюнктурни съображения.
Променил си мнението.
Това е най-дръбният въпрос, между другото, защото големите въпроси са други.
Нарочно ви се качвам, защото това също е болна тема на БСП. Не ви
помага да се изяснят същностите.
Не ви закачам, говоря много сериозно. Продължете, какво сте близки с Борисов?
Аз не съм близък с Борисов. Това е българския национален интерес.
Да, именно по отговорности говоря.
По пакета Мобилност 2, къде ставаш българския транспорт. И всички неща, които съм показал в миналия Европарламент, че сме работили добре с колегите и от ВМРО, и от ДПС, и от ГЕРБ. Когато опере до български национален интерес.
Какво се различават?
Западните Балкани.
Така.
И тяхната интеграция в Европейския съюз. Това е също български национален интерес. По отношение на защита на българите в чужбина и т.н. Мога да израждам още много неща. Това обаче не променя нашите различия за това как се управлява днес България, защото все повече е на лице една тенденция цялата власт, политическа, което е нормално, когато си спечелил избори, но и икономическа, обществена, да се концентрира в ръцете на една политическа сила. Това е една тенденция, която не е здравословна.
Той предложи на Корнелия Нинова да стане председател на Народното събрание и, честно казвам, много хора възприеха това като подадена ръка.
Реалностите са такива, че ГЕРБ постъпка по стъпка се превръща в партия държава. Това число не е тайна.
Че те ще излезат виновни, че печелят изборите, или извинявайте, че прекъсвам.
Печелянето на изборите е много специфично, нали, наред с естествената подкрепа има и друг механизъм. ГЕРБ са много добре смазана машина, която съчетава власт и изборни резултати. Защото знаете колко масово назначенията в администрацията са обвързани с
лоялност. Не, че не беше така по ваше време.
Никога не е било така. Аз мога да ви дам конкретен пример, като председател на Министерския съвет. В Министерския съвет, който заварих, съм сменил двама човека, може би. Администрацията трябва да бъде администрация на държавата. Независимо кой е управляващ. И ако някой работи лоялно към държавата и към съответното правителство, не трябва да бъде сменен.
Добре.
Чистките не са специалитет на БСП. Хора, близки до БСП по своето убеждение, са били били и често остават обект на чистки политически в българската държавна администрация. Това е факт.
Но специалитет на БСП напоследък особено стана нестабилността вътре в партията и нейното влияние върху избирателите.
Да ви кажа, според мен голямо различие. В момента управлението не прави реформи. Според мен. То оцелява ден за ден. Има протести и управлението реагира. То решава някакви въпроси, сваля напрежението, дава пари за някакви...
Добре, вие ако бяхте министър-председател, какви реформи щяхте да правите?
Няма концепция в нито една сфера за нещо, което да реши фундаментален проблем. Било то в образованието, било то в здравеопазването. А всичко е кърпеж. И това е най-голямата слабост и най-голямото ми различие с сегашното управление.
Добре, кажете нещо конкретно, не се заяждам. Ако вие сте министър-председател, кажете къде се чувствате сигурен. В образованието, в здравеопазването, нещо конкретно, което смятате, че БСП, трябва да бъде направено.
БСП направи една добра стъпка с визия за България. Там има посочване на редица проблеми и има добри решения за част от проблемите.
Веднага да ви кажа, нямаше финансови разчети. Аз много мечти имам в главата си, но нямам пари да ги осъществя.
Може да върши мисълта си, госпожо Беновска. Това е визия, която е дългосрочна. И затова аз съм казал неведнъж, че малко е сбъркан жанра. Това е дългосрочна визия, каква България искаме да видим реално след 20 години.
Мечта.
Тя обаче трябва да бъде уплътнена с конкретна управленска програма, която да се представи пред обществото. С широки дебати, с различни съсловия.
Защо я няма тая програма?
Това не е въпрос към мен.
Аз питахте, нали?
Нееднократно съм казал, че това е най-важната политическа задача пред БСП, да се представят такива конкретни решения в различни сфери, защото моето ясно усещане е, че хората в голямата си част се оглеждат за алтернатива в момента. Те не харесват статук.
Имате ли кадри?
Те не харесват статук.
Кой би бил вътрешен министър, например?
Може ли да...
Ми избяга да се конкретно.
Те не харесват статуквото и търсят нова алтернатива.
И хората никога не се
предложат. Затова трябва. Не дайте да се държите като адвокат на правителството.
Не се държа като адвокат. Помните и Тодор Живков. Не бяха доволни. После взеха да жалят за него.
Това винаги го има, това е човешка природа. Но сега, вижте, дайте да манипулирате, защото има много ясно различие. В отношението към правителството, което беше, да кажем, Борисов 1, и към ГЕРБ сега. Ако вие го отричате, просто не вярвам. О,
да
го
точно, да отричам.
Еми тогава имаше пълен мандат и пълна много широка подкрепа.
Сега беше ГЕРБ, новичко такова, но му се радвахме, не го бяхме видели недостатъци.
Да, има износване на материала.
Всеки се износва и вие.
Има реално недоволство от състоянието и развитието на страната. По-точно липсата на ясна посока. Затова казвам, че следващата стъпка за БСП наистина е разработването на конкретни управленски програми, които да се представят да послужат за основание за търсене на допълнение.
Добре, но говориха в началото за лидерите.
Оттам вече нали, идва въпроса нали, и за лицата, които биха били. И това е друга задача, която стои пред БСП. Но тези задачи могат да се решат успешно при решаване на едно друго условие. Трябва да има... Да, тук нещо попадна в...
Аз представя да използвам, докато гълтате. Кой е подходящ, примерно? За вътрешен министър, например. Сега ми хрумна, защото Кирчо Добрев, сегашният шеф на предизборния щаб, много говори против
МВР. Те се трябва да бъдат обвързани с конкретните политики, които...
Нали знаете, че за един проект е важно не само бизнес плана да го кажа, но и кой го прави.
Разбира се. Това ще стане ясно, когато наближат изборите. Според мен.
В момента, че добре ще изведе ли без ФЕ в победа?
Вие не позволихте да кажа едно друго нещо. Не съм че казал. Едно друго нещо. За да печелиш допълнително доверие в обществото, трябва да осигуриш вътрешна консолидация. И това зависи от ръководството на БСП. Защото средата, атмосферата в партията се задава като...
Добре, дай да си има една. Кирил Добруше може ли да обедини сега, като председател на предизборния щаб, да консолидира, както казвате, и да спечели?
Това ще видим сега на есен, на изборите.
Каква е вашата прогноза?
Аз мисля, че той е по-силен ръководител на щаба, отколкото беше досегашния, защото всъщност щаб нямаш.
Това, че той е по-силен от някой, който е бил слаб...
Резултата ще проличи. Но
достатъчно силен е за БСП, за историята на БСП.
Винаги времето показва.
И аз така мога да отговоря.
Отговорете така. Вижте, много ясно е, че аз ви говоря за принципни неща. Вие изпадате в детайли.
Ама ние всеки ден тук общуваме с тия хора.
БСП трябва да бъде различно от сегашната, по мое убеждение. И това създаване на такава атмосфера е отговорност на ръководството.
Веднага ще ви дам пример, защо питам. Вие
защото
казахте, че човекът...
Защото вътрешно, ако даваш такива сигнали, каквито за съжаление ние давахме през цялата половин година
на
европейски избори, няма как хората да ти дадат голяма подкрепа, защото кажат, бе, те не могат вътре да се говорят нормално, да се консолидират.
Ама вие...
Как ще оправят държава? Та,
питам ви, бе, защото не ми дадох се довърша. Вие казахте, че като възпитан човек и като политик от държавнически ранг, сте отговорил на Борисов възпитано, нали, с благодарност. Тук говорим, вие казвате, ръководство трябва да промени, да озонира климата. Ми това ръководство, ако няма това съзнание... Затова и питам за конкретните
съзнание,
лица.
Цената ще бъде платена от партията. За съжаление.
Тоест, какво ще се случи, ако, което е очевидно, на местните избори вие не само не спечелите нищо ново, ами... Айде да речем, задържите резултата.
Аз изцяло не съм съгласен с вашата прогноза. Смятам,
не е моя.
Има... Добре, с прогнозата, която огласявате. Аз смятам, че има сериозни шансове.
Съм измислил. Да,
чуйте ме. Има сериозни шансове БСП значително да увеличи своето влияние, в това число и в големи градове. Като резултат. Дали това ще се случи, не е предрешено, но има такава възможност, защото 2015 година ГЕРБ удариха тавана, ако щете. Всички областни градове, без там където ДПС доминира, видимо като Кърджали, и масово в общините.
В София ще спечелите ли?
Те ще спаднат, защото сега сме 2019, а не 2015.
В София ще спечелите ли?
В София има шанс, ако се играе, според мен има шанс, ако се играе умно, в крайна сметка, винаги БСП...
Имате шанс да спечелите кмет?
Да, имаме шанс да спечелим.
Кой трябва да бъде обаче лицето на БСП?
Това ще каже Софийската градска организация, но трябва
сама
да се...
Сама да го решава тя, не хвърляте ли на Калоян Паргов лични отговорности?
Мисля, че тя е в добър диалог с ръководството. Това винаги е било, разбира се, въпрос и на ръководството, но водещата инициатива да трябва да бъде на Софийската
организация. ГЕРБ ще обсъждат на националното си съвещание кандидатите за кметове, доколкото разбрах. Вие няма ли да го направите това на национален съвет?
При нас процедурата е, че общинските съвети го правят. Нашите организации. Има право националния съвет да се намеси, ако вижда очевидно погрешни решения, но това е въпрос на преценка наистина.
Тоест, централното ръководство няма да се меси в избора на местното ли?
Централното ръководство винаги е водило, поне по мое време, диалог и разговори с местните структури. Опитвало се да... Просто сме правили много проучвания, масово.
Не, питам за финалния резултат. Давайте, че срещу много навлезахме във времето. Финалния резултат няма ли да го обсъди? Примерно, Калоян Паргов предлага Майя Манолова.
Националният съвет има право да се намеси, но като правило не го е правил.
Но може.
По принцип може.
Добре. Финално изречение, какво очаквате от конституирането?
Да? Загубихме много време. Като правило на Бузлуджа, което предстои след буквално две седмици, сме вадили голяма част от нашите кандидати за кметове на сцената. Те са били решени. Сега ние загубихме време не само обективно заради европейските избори, но заради всичко това, което се случи след тях. Ненужен конгрес, който беше свикан не защото тъй наречената опозиция в партията го иска, защото беше предизвикан от председателя на Националния съвет с своята оставка, която се оказа, както аз подозирах, изобщо не оставка. И всъщност се изхъби енергия за нищото. Вместо да се занимаваме с нужните, нали, важни въпроси, и което се видя също така, в това число в последните действия за наказанието към Жаблянов и ваденето му от изпълнителното бюро към Антон Кутев, че всъщност никаква поука не е извлечена.
Издигането на хора, които са...
Никаква поука не е извлечена от това, което се усеща като атмосфера, че няма нормален диалог, а по-скоро се кара, ето сега пак ще покажем сила, демонстрация на власт. Добре, ти можеш да го постигнеш вътрешно. Но навън хората трябва да ги убедиш.
Наистина, финал, какво ще се случи на 27-ми, мисля, октомври или ноември, са изборите?
А, мога
Добре, какво ще случи след... Не, той ги насрочи. Какво ще случи в БСП след това? В Корнелия Нинова смятате ли, че ще успее да се закрепи, конституирайки и ново ръководство?
От резултатите на изборите, а до тогава трябва да бъде извървян много път. Първо нещо, което според мен трябва спешно да се направи, е да се намери решение как в тази финансова криза, защото ние изпадаме като партия след решението на парламента, новия закон за финансирането, в реално ужасна криза. Колкото чувам, 86 човека от щата на Националния съвет е планирано да бъдат съкратени. А една партия, особено масова партия като БСП, функционира и като машина. Това са реални хора.
Това е най-малкото, което е интересува избирателите.
Това не, но това касае ефективността на работата на партията. Второ, трябва да се ускори максимално процеса на издигане на наши кандидатури. И трябва да се мине към реална кампания вече.
Ма вие нямате в ваши кандидатури. Май много, примерно, понеже стана дума за нея и понеже Калоян Паргов апробира ситуацията с нея. Тя доколко е ваша вече?
Ние винаги сме били достатъчно широко отворена партия. Ако си спомните 99-та година, които бяха достатъчно успешни избори за нас, ние издигнахме, тогава всъщност се апробира много широко формулата независим кандидат с подкрепа. Така че всичко зависи... О, не, не, аз не говоря за София, говоря като цяло и страната. Тогава и кмета на Варна беше като независим, и кмета на Русе, и кмета на Стара Загора, много хора.
А Михаил Мирчев и той ли беше независим?
Не беше независим. И в друг период.
Добре, финално изречение все пак. Какво е бъдещето на БСП и къде вие ще бъдете активен?
Бъдещето на БСП е бъдещето на една социалистическа партия, която е част от европейското семейство, която работи за благото на България и за това да бъде по-справедливо.
Как ще е част от европейското семейство, като тя се противопоставя на много неща, които вие, партията на европейските социалисти, вие оглавявате, без това казва не.
Няма как да не бъде част от европейското семейство. Първо, защото тя е. Второ, аз винаги съм казвал и няма, и вие го знаете много добре, така че защо ме питате, не знам.
Казвам ви леко иронично.
Не, аз виждам, че иронично.
А не към вас е иронията.
Иронично, нали?
Също, към вас е иронията.
Но въпросът е друг. С всички партии има някакви различия и нюанси. Въпросът е, дали искаш едно различие да превърнеш в огромен проблем, както виждам, че има тенденция от страна на част от ръководството на БСП, или... казваш, да, по това се различаваме, но това, което ни обединява, е много
повече. Как разсъждавате общо? Говорите конкретно. Корнелия Нинова прави ли го това? Превръща различията в огромен проблем.
Аз винаги съм казал, че виждам тази тенденция и че тя е вредна за БСП. Казвал съм го публично и казвал съм също така, че който копае окопи между БСП и европейските социалисти, си стреля в крака, защото българите...
Да, нещо друго.
Ама не, то това си е, което е истина, е истина. Което...
Носи ли Маршавски, айде като ще цитираме мисли, като ще си цитираме мисли, носи ли Маршавски жезъл Корнелия Нинова в раницата си?
Всеки лидер на партия, особено голяма, потенциално носи такъв жезъл.
Добре, да, ма показа ли го най-накрая, 2 години вече?
Ими за сега резултатите не са такива. Въпреки, че ако си спомняте 2017-та, аз бях човека, който каза, че БСП трябва да обяви преди изборите, че лидера на партията ще бъде нашия кандидат за премиер, което госпожа Нинова направи тогава.
Да, обаче смятате ли, че тя може да спечели... Не, вашите прогнози, вие сте опитен политик. Смятате ли, че и кога даже ще задам въпроса, Корнелия Нинова може да спечели такива избори, че да стане и министър-председател?
Това зависи от парламентарните избори, те за сега не са на хоризонта. Така че всяко нещо се решава и се разглежда в конкретната, в конкретния контекст. Кои са другите участници, кои са другите претенденти, за да ми задавате такъв въпрос?
Какви взаимоотношения ще имате с БСП сега? Ще имате ли, ще се получите ли цялата тази философия, която излагате в момента, визионерство, от някак си да го...
Вие не ми давате да я изложа. Постоянно ме прекъсвате.
Боже...
За визионерството.
Да ги сведете до по-широк кръг от избиратели на БСП и на самото членство.
Аз винаги съм се старал първо да помагам на моята партия, независимо в какво качество. Защото аз съм си дълбоко...
Ама имате много препречени пътеки.
И аз си проправям път. То си пролича и на евроизборите. Имаше много препречени пътеки, диги дори. Имаше действия много открити, брутални някои отношения срещу мен. добре, пробих си път, но не заради принципа, защото не ми беше на всяка цена. Но исках да докажа, че всъщност хората, които ме издигнаха, организациите, трябва да бъдат чути. И че това внушение, което се правеше, нали, много осъзнателно срещу мен, как партията не ме иска, просто не почива на реалност, което се доказва от изборните резултати. Но това не е пак само цел. Важното е БСП да бъде партия, убеждаваща хората, че работи за техния интерес и че им предлага по-добро бъдеще. Затова повтарям за стотен път, може би. Трябва да си подредим вътрешно нещата, така че да има обща енергия, която да излиза от БСП. Хората го усещат много ясно. Дали партията е предвидима, стабилна, дали е консолидирана или се занимава с собствените проблеми и е разединена. Ако е така, няма да ни дадат доверие. И това, тази отговорност...
Ще ви закрием ли? Нямате и субсидия?
Не, няма да ни закриете. Не се притеснявайте. Мога да успокоя и членовете, симпатизантите на нашата партия. Това няма да се случи. Просто защото България има нужда от партия като БСП.
Благодаря ви за този финал. Желая ви успех.
Благодаря ви.